16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Zasjedao Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira u BiH u Sarajevu o referendumu u Republici Srpskoj, a nije poznato šta je dogovoreno. Visoki predstavnik Valentin Incko naredne sedmice u Ujedinjenim nacijama i sa zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država.
Za stanje u Bosni i Hercegovini svi su krivi, uključujući i međunarodnu zajednicu, smatra Luis Arbour. Montgomery konstatovao da je propala politika međunarodne zajednice.
Premijer Džombić ocijenio da je vlada Republike Srpske ispunila šta je planirala za prvih 100 dana.
Ubijena dva pripadnika Al-Kaide u Jemenu.
Banja Luka i Doboj bit će među gradovima domaćinima svjetskog šampionata za mlade rukometaše 2013. godine.
Vrijeme pretežno sunčano. Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira u BiH na sjednici u Sarajevu nije donio odluku o referendumu u Srpskoj u vezi sa radom suda i tužilaštva BiH. Sve se prema nekim najavama odgađa za narednu sedmicu kada se iz posjete Ujedinjenim nacijama i Americi vraća visoki predstavnik Valentin Incko, izvještava Radan Škipina.
Ambasadori Pika na redovnoj sedmičnoj sjednici u OHR-u u Sarajevu nisu se odlučili ni za kakve mjere protiv Republike Srpske, koja ne odustaje od raspisivanja referenduma o radu suda i tužilaštva BiH. Portparol OHR-a Mario Brkić indirektno je potvrdio da se konačna odluka o potezima visokog predstavnika i međunarodne zajednice odgađa za 7 dana.
Mi se nadamo dakle da će vlast Republike Srpskoj napraviti pravi potez, a to je da će povući odluku, odnosno ukoliko ima problema da se o njima razgovara u parlamentu gdje je mjesto, a ne putem referenduma koji u svakom slučaju držimo nedejtonskim i neustavnim.
Ukoliko Srpska ne odustane od referenduma, visoki predstavnik će sigurno preduzeti mjere, kazao je Brkić.
Pa visoki predstavnik je već jasno rekao da dakle ostavljeno je još nešto prostora vlastima Republike Srpske da djeluju u smislu kako sam rekao, ukoliko ne, on će biti prisiljen da povuče svoj potez.
Sarajevski mediji pišu da je visoki predstavnik Valentin Incko na zahtjev Brisela prolongirao donošenje odluke o poništavanju zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske o referendumu. Sugestije iz sjedišta Evropske unije dovode se u vezu sa boravkom predsjednika Narodne skupštine Igora Radojičića u Briselu i uspješnim razgovorima sa zvaničnicima Unije o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH. A koliko je bila uspješna jučerašnja posjeta američkog ambasadora Patrika Muna Banja Luci, evidentno je iz njegove izjave nakon razgovora sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom.
Mislim da trebamo sačekati i vidjeti. To je ozbiljna situacija koju treba rješavati. U toku narednih dana i sedmica će se sigurno razmišljati o tome i to će se razmatrati.
Dok se vrše diplomatski pritisci na rukovodstvo Srpske da odustane od referenduma, Valentin Incko će otputovati u Sjedinjene Države, gdje će obaviti razgovore sa čelnicima Ujedinjenih nacija i američke administracije. Pojedini diplomatski izvori tumače da odgađanje odluke OHR-a i PIK-a nije izraz slabosti, neodlučnosti ili straha, već akt dobre volje međunarodne zajednice, koja odgovornost za stanje u zemlji prebacuje ponajviše na predsjednika Srpske Milorada Dodika.
A krivicu za trenutno stanje u Bosni i Hercegovini snose svi, uključujući međunarodnu zajednicu, koja bi zato trebalo da izbjegne donošenje naglih odluka koje bi mogle produbiti krizu i gurnuti stranke ka maksimalističkim pozicijama. Ukoliko se kriza nastavi, lako je zamisliti bošnjačke stranke kako kontrolišu propalu i bankrotiranu državu čije su institucije napustili Srbi i Hrvati, navodi se u pismu koje je izvršni direktor Međunarodne krizne grupe Luis Arbour uputila najvišim zvaničnicima Europske unije. Bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji William Montgomery smatra da se međunarodna zajednica striktno drži propale politike koju je promovisala još prije 16 godina, pripremila Ivana Frank.
Luis Arbour je u pismu upozorila na nekoliko činjenica o trenutnoj situaciji u BiH. 7 mjeseci nakon izbora vlast nije formirana. Federalna vlada je ilegalno formirana i osporena od 2 najveće hrvatske stranke. Hrvati su paralelno formirali Hrvatski narodni sabor. Republika Srpska je donijela odluku o referendumu o nametnutim zakonima o BiH pravosuđu. Iako nema pravno dejstvo, referendum može obezbijediti javnu podršku da Srbi napuste institucije BiH. Ukoliko se ovaj trend nastavi, navodi Arbourova, lako je zamisliti bošnjačka političke stranke koje upravljaju propalom državom. Suspendovanjem odluke CIK-a kojim je poništeno formiranje federalne vlade, visoki predstavnik je doveo do podrivanja državnih organa i vladavine zakona, Arburova u pismu navodi.
Bilo bi još gore ukoliko bi ova odluka visokog predstavnika bila popraćena pokušajem da se poništi odluka Republike Srpske o referendumu ili da se nametnu sankcije protiv predsjednika tog entiteta Milorada Dodika, jer bi takvi pokušaji vjerovatno naišli na odbijanje i referendumsku kampanju učinili još više destabilizujućom. Nesposobnost Europske unije da ojača svoju delegaciju u BiH i da njenog šefa opremi autoritetom i ovlaštenjima kako bi mogao snažno i konstruktivno da usmjerava međunarodnu politiku, doprinijela je opštem neredu.
Međunarodna krizna grupa predlaže da se PIK obaveže da će udaljiti visokog predstavnika od lokalne politike i umanjiti stepen aktivnosti njegove kancelarije. Smatraju i da bi OHR trebalo izmjestiti iz BiH u Beč ili Ženevu. Bivši ambasador SAD-a u Srbiji, William Montgomery, smatra da je priča o referendumu samo neizbježan rezultat upornog insistiranja međunarodne zajednice na svojoj već propaloj politici prema BiH i u njihovim očima to je crvena linija preko koje se ne bi smjelo preći i zato sigurno ni Miloradu Dodiku neće dozvoliti da je prekorači. Amerika i najveći dio Europske unije žele da smijene Dodika, ali se plaše nesagledivih posljedica, tvrdi Montgomery. Predsjednik Srbije Boris Tadić poručuje da se Srbija protivi podjeli BiH i bilo kakvim odlukama koje dovode u pitanje mir, razvoj i evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Ali se protivimo i nametanju takvih odluka i protivimo se diskvalifikacijama iz političkog procesa. To su opasne ideje. Samo dijalog, samo sporazumevanje, objašnjavanje šta je neprihvatljivo za koju stranu i traganje za kompromisnim rješenjima. Uostalom, to jeste svrha politike. I mislim da je prošlo vrijeme folklornog patriotizma i nacionalnih politika koje ne sagledavaju koje su krajnje konsekvence određenih političkih činova. Baš u ime nacionalne politike, ali i regionalne politike, protivim se bilo kakvoj podjeli Bosne i Hercegovine.
Kao jedno od rješenja krize u BiH, Međunarodna krizna grupa predlaže održavanje konferencije na visokom nivou iznad upravnog odbora PIK-a, na kojoj bi jasno bili postavljeni ciljevi međunarodne zajednice u BiH. Takvu konferenciju Savjet za spoljne poslove trebalo bi da se zove ovog mjeseca i znatno prije referenduma.
Politički razgovori se nastavljaju, a Europa se priprema za slavlje i Bosna i Hercegovina također. Povodom 9. maja Dana Europe, danas je na Jahorini pod pokroviteljstvom predsjedništva Bosne i Hercegovine održana svečana akademija o europskom putu BiH i porodici europskih zemalja. Europski pokret u BiH uručuje plakete zaslužnim pojedincima, institucijama, lokalnim zajednicama i predstavnicima međunarodne zajednice, pripremio Stjepan Zlikovac.
Savjetnik predsjedavajućeg BiH predsjedništva Nebojše Radmanovića Boris Buha istakao je da sve manifestacije koje afirmišu put BiH ka Europskoj uniji imaju podršku BiH predsjedništva i drugih institucija. Osnovni zadatak je približavanje i pristupanje porodici europskih zemalja, naglasio je Buha.
Jedan od osnovnih spoljnopolitičkih ciljeva Bosne i Hercegovine, jedan od osnovnih zadataka svih nas, jeste pristupanje Europskoj uniji. I na tom putu jedna od osnovnih karika jeste predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje predano radi na ostvarenju tog cilja.
Direktor Direkcije za europske integracije Nevenka Savić naglasila je da se ovakvim skupovima afirmišu europske vrijednosti demokratske i prosperitetne države.
Šta je to što nas čeka u narednom periodu? Šta se mora uraditi? Znači, prvo izmjene Ustava u skladu sa presudom Evropskog suda u slučaju Sejdić-Finci, zatim usvajanje zakona o državnoj pomoći i treća stvar usvajanje zakona o popisu stanovništva.
Predsjednik Europskog pokreta u BiH Predrag Praštalo govorio je o ovogodišnjoj manifestaciji koja će u 20 gradova oba BiH entiteta trajati od 5. do 12. maja.
Kada smo prvi puta obilježavali Dan Europe 2005. godine, u sali nam je bilo 14 ljudi, a danas ovdje maltene cijela Bosna i Hercegovina i veliki dio međunarodne zajednice je s nama.
Europski pokret u BiH dodijelio je brojna priznanja, a među dobitnicima je i naša koleginica sa televizije Tamara Ćuruvija, koja uređuje emisiju Europa i mi.
Još iz predsjedništva BiH, predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, podvrgnut je jutros operativnom zahvatu na bubregu u kliničkom centru Banja Luka.
U saopštenju iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine navodi se da je operacija uspješno završena i da se Radmanović dobro osjeća. Postoperativni period trajaće nekoliko dana, prvo u bolnici, a potom će biti upućen na kućni tretman. Očekuje se da se Radmanović nakon kratkog oporavka vrati svojim redovnim obavezama u predsjedništvu BiH. Operaciju je izveo tim ljekara Kliničkog centra Banja Luka na čelu sa doktorom Milanom Žigićem.
Vlada Republike Srpske razmatrala je danas izvještaj o izvršenju programa rada vlade za prvih 100 dana. Premijer Aleksandar Džombić pohvalio se da je većinu odluka, projekata, programa i zakonskih akata za koje je obećala da će ih uraditi u prvih 100 dana, vlada i uspjela da uradi, informiše Zorana Marković.
Vlada je u prvih 100 dana pronašla finansijsku konstrukciju za izgradnju autoputa Banja Luka-Doboj. Evropska banka za obnovu i razvoj potvrdila je da će obezbijediti dio kreditnih sredstava za izgradnju dionice od Prnjavora do Doboja, a spremna je i da kreditira privatnog partnera koji će dobiti koncesiju za dionicu od Banja Luke do Prnjavora i od Doboja do Jakeša, kaže premijer Srpske Aleksandar Džombić.
Ovaj iznos je od 70 miliona eura. Očekujemo izvještaj, odnosno odgovor Evropske investicione banke. Međutim, juče smo dobili potvrdu koliko bi Evropska investicione banka imala rezervu prema tome da je Evropska banka za obnovu i razvoj spremna da financira kompletan iznos dionice od Prnjavora prema Doboju. Prema tome, mi smo našli finansijsku konstrukciju, tenderska dokumentacija je pripremljena i ona može da ide u objavljivanje do kraja maja mjeseca.
Među više značajnih odluka za razvoj energetskog sektora posebno se izdvaja stvaranje uslova za investiranje u termoelektranu Ugljevik 2. Ugovor je u fazi usaglašavanja, a premijer Srpske očekuje da bi mogao biti potpisan do kraja maja.
Također smo najavili mogućnost pokretanja projekta hidroelektrane Dabar, koji ćemo graditi sopstvenim sredstvima, znači Elektroprivreda kreće ovaj projekat, koja je u gornjim horizontima, vrijednosti negdje oko 180 miliona eura. Idemo u raspisivanje tendera za iznalaženje strateškog partnera za finansiranje projekta Gornje Drine, 4 hidroelektrane, Bug, Bijela, Foča, Paunc i Sutjeska. Nudimo strateškom partneru 51% učešća u ovom projektu i da obezbedi financijska sredstva.
Najavljena je reforma penzionog sistema. Džombić ističe da su izmjene i dopune zakona o PIO pripremljene i nacrt će biti upućen u proceduru ovog mjeseca, a u juni bi u formi prijedloga mogao biti na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srpske. Ono što je najavljeno, a neće u 100 dana rada vlade biti urađeno, jeste zakon o pravima boraca.
Zakon o pravima boraca ćemo usklađivati sa našim socijalnim partnerima. On nije usaglašen, ali je pripremljen zakon o penzijnom i invalidskom sistemu koji mora da ide prvi, a onda naknadno usaglašavamo zakon o pravima boraca. Ali to se radi kontinuirano i bit će usaglašeno, naravno.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila informaciju o reviziji statusa privatnih univerziteta. Prosvjetna inspekcija je dobila zadatak da izvrši detaljan pregled privatnih univerziteta na osnovu onoga do čega je došla Komisija za reviziju Ministarstva prosvjete. Ministar prosvjete i kulture Anton Kasipović istakao je da će univerziteti koji ne ispune sve uslove izgubiti status i moći će raditi samo kao visoke škole. Vlada je odobrila i odluku o isplati sredstava Agenciji za agrarna plaćanja u iznosu od oko 1,5 milijuna maraka u vidu avansa odabranim otkupljivačima i proizvođačima svinja na osnovu procijenjene vrijednosti interventnog otkupa tržišnih viškova svinja.
Još o izgradnji u Republici Srpskoj ne postoji ovlašćeni institut za ispitivanje kvaliteta opekarskih proizvoda i betonske galanterije, pa se na tržištu nalaze uvezeni građevinski proizvodi vrlo loše kvaliteta. Resorni ministar Srebrenka Golić posjetila je danas dvije fabrike opekarskih proizvoda u Banja Luci i najavila aktivnosti u vezi s rješavanjem ovih problema. Predrag Vulin.
Zbog nelojalne konkurencije najviše trpe domaći proizvođači ciglarskih i betonskih proizvoda. Rigorozna kontrola standarda kvaliteta blokova ili crijepa prilikom izvoza u susjednu Srbiju ili Hrvatsku ne važi kada je riječ o uvozu iste robe iz spomenutih država. Direktor fabrike opekarskih proizvoda iz Banja Luke, Momčilo Savičić, očekuje da vlada Republike Srpske zaštiti domaće proizvođače i omogući im ravnopravan status sa kompanijama u okruženju.
Jer, nažalost, mi nemamo uređeno ovo tržište, što ne sankcionišemo ono što podleže sankcionisanju, pogotovo sa stanovišta kvaliteta i sa stanovišta dumping cijena. I to uništava domaću proizvodnju.
Ministarka građevinarstva u vladi Republike Srpske Srebrenka Golić najavila je donošenje hitnih mjera kako bi se uredila ova oblast i domaćim preduzećima omogućio ravnopravan nastup na tržištu u regionu.
Ja sam se obavezala da ću kao resorni ministar u vrlo kratkom vremenu iznaći mogućnost i modalitet da vrlo brzo, znači zakonski, riješimo pitanje standarda i olakšavamo poslovanje i izvoz gotovih proizvoda i da faktički institut za ispitivanje građevinskog materijala dovedemo na nivo i stavimo u funkciju koju stvarno treba da ima.
Ministarka Golić pozvala je privrednike koji nemaju ekološke dozvole da do kraja avgusta podnesu zahtjeve za izdavanje, jer je to krajnji rok. Ukoliko do 31. decembra preduzeća ne budu imala dokaze da je proizvodnja po ekološkim standardima, suočit će se sa kaznama i mogućom zabranom rada.
Mirnom šetnjom sa upaljenim svijećama i polaganjem vijenaca i cvijeća na Brčanskoj Malti u Tuzli i parastosom na gradskom groblju Pučilama, u nedjelju 15. maja bit će obilježena 19-godišnjica stradanja pripadnika JNA koje su, dok su se mirno povlačili iz Tuzlanske kasarne, ubili pripadnici Patriotske lige, Zelenih beretki i jedinica teritorijalne odbrane BiH, informiše Slađana Radovanović.
Pomen stradalima bit će održan na Brčanskoj Malti u Tuzli od 10 časova do 10 časova i 30 minuta. Učesnici skupa krenut će autobusima za Tuzlu nakon okupljanja kod opštine Bijeljina. Organizatori očekuju da će ovaj skup proteći bezbjedno, rekao je Velimir Dunjić, predsjednik pododbora Vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnijih historijskih događaja.
Mi smo blagovremeno, shodno zakonu o javnom okupljanju kantona Tuzla, poslali zahtjev za održavanje javnog skupa. Dobili smo saglasnost od MUP-a Tuzla za održavanje javnog skupa, tako da smo sve preduzeli da bi skup prošao bezbedno. Želimo da nikakvim našim gestom ne isprovociramo drugu stranu. Naš je cilj, ponavljam, da skup protekne bezbedno i dostojanstveno.
Komanda Jugoslovenske narodne armije postigla je sporazum o mirnom i bezbjednom napuštanju grada, ali je kolona vojnih vozila mučki napadnuta. Tada je ubijeno više od 200 rezervista, regruta i vojnih starješina, podsjeća jedan od preživjelih iz Tuzlanske kolone, Radojica Ilić.
Svi oni koji su preživjeli taj pakao i porodice poginulih su zaista ogorčeni na tužilaštvo Bosne i Hercegovine za procesuiranje tih ratnih zločina. Da se Ilija Jurišić oslobodi, pusti na slobodu i slično Ili Jurišiću, mislim da zaista nema niko opravdanja za takvo nešto što je učinjeno prema tim ljudima. Mi idemo tamo, idemo da položimo cvijeće, popalimo cvijeće svim onim koji su nevino stradali. Još jednom kažem, nevino, nedužno stradali u toj koloni.
Nakon povratka iz Tuzle bit će održani parastos na gradskom groblju Pučile u Bijeljini. Na obilježavanje stradanja vojnika Jugoslovenske narodne armije iz Tuzlanske kolone pozvani su predstavnici međunarodne zajednice i najviši zvaničnici Republike Srpske.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju dan sveštenog mučenika Platona, banjalučkog vladike, kojeg su ustaše mučenički ubile 1941. godine. Tim povodom u crkvi Svete Trojice u Banjaluci održana je sveta arhijerejska liturgija koju je služio vladika banjalučki Jefrem u pratnji sveštenika. U crkvi Svete Trojice do 18 časova bit će otvoren kivot s moštima svetog Platona, pripremila Milica Kulić.
Sveštenomučenik Platon, rođen 1874. godine u Beogradu kao Milivoje Jovanović, za episkopa Ohridsko-Biteljskog izabran je 1938. a godinu kasnije premješten je u Banja Luku. Odluku o proglašenju episkopa Platona za sveštenomučenika Srpske pravoslavne crkve donio je Sveti arhijerijski sabor 1998. godine. Na čelu banjalučke eparhije ostao je do smrti 5. maja 1941. godine. Vladika Platon odlučio je da ne posluša ustašku naredbu da se kao stranac vrati u Srbiju, već je ostao sa svojim sveštenstvom i vjernicima. Nakon toga su vladika Platon i prota Dušan Subotić uhapšeni i mučenički ubijeni, priča sveštenik Zoran Pajkanović.
Mučitelji su ih odvezli 6 km od Banja Luke do iza sela Vrbanje i tu, na obali istoimene rijeke, najprije izmučili na najokrutniji način, čupali bradu, rezali nos i uši, rezali butove i sipali so u meso i tek kasnije ubili i bacili u rijeku Vrbanju.
Kivot sa moštima sveštenomučenika Platona danas je otvoren do 18 časova pred oltarom crkve Svete Trojice, gdje mu brojni vjernici svake godine na ovaj dan odaju počast.
Već 3 godine dolazim ili znači 4. naveče ili 5. ujutru na ovaj službu i da ono dolazim da se poklonim njegovom moštima.
Vladika Platon predstavlja velikog svetitelja koga narod ovdje proslavlja. Danas su otvorene i mošti svetitelja za celivanje.
Episkop Platon sahranjen je 24. maja 1941. godine na nekadašnjem vojničkom groblju koje je danas dio groblja Sveti Pantelija u Banja Luci, bez pratnje i crkvenog obreda. Posle izgradnje sabornog hrama Svete Trojice, mošti vladike Platona prenesene su u kriptu ove crkve.
Iz Haškog tribunala sudija Jean-Claude Antonetti izjavio je danas da je lidera radikala Vojislava Šešelja trebalo osloboditi odgovornosti da je naredio prisilno premještanje hrvatskog stanovništva iz sela Hrtkovci.
Sudija Antonetti, koji je izdvojio svoje mišljenje u odnosu na druga dva člana sudskog vijeća, rekao je da Šešelj 1992. godine, kada su Hrvati iseljeni iz Hrtkovaca, nije imao političku i vojnu vlast i nije mogao da izdaje naređenja. On je dodao da je stranka koju je vodio Šešelj tada bila u opoziciji. Suđenje se nastavlja čitanjem izdvojenog mišljenja sudije Antonettija.
Haški tribunal odbacio zahtjev bivšeg komandanta jedinica za specijalne operacije državne bezbjednosti Srbije Franka Simatovića Frenkija da bude oslobođen svih optužbi i da bude pušten na slobodu.
Sudsko vijeće smatra da je optužba iznijela dovoljno dokaza za sve tačke optužnice koje Simatovića terete za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.
Koalicija udruženja izbjeglica u Srbiji očekuje da glavni haški tužilac Serge Bramerc zatraži od Hrvatske da objavi konačan spisak Srba protiv kojih se vodi istraga, koji su optuženi ili je donesena presuda.
Izbjeglička udruženja navela su u saopštenju da od Bramerca očekuju da prije junskog izvještaja Savjetu bezbjednosti UN-a o saradnji Hrvatske sa Haškim tribunalom zatraži od Zagreba tačan broj Srba koji jesu ili su bili pod istragom. Oni zahtijevaju da Hrvatska dostavi predmete osuđenih srpskim organima na reviziju uz pravo obnove postupka i da počne sa ozbiljnim postupcima protiv lica koja su počinila ratne zločine protiv srpskog stanovništva.
U nastavku vijesti iz svijeta, dvojica zvaničnika Al-Kaide ubijena su u Jemenu, objavilo je Jemensko ministarstvo odbrane. Ministarstvo precizira da su ubijena braća Musedi Abdullah Mubarak.
Stanovnici ovog regiona su potvrdili da su primijetili jednu letjelicu, dok su drugi naveli da se čula eksplozija nakon što je ispaljena raketa.
Pripadnici francuske policije jutro su dva dana nakon policijske akcije u Nici, tokom koje su uhapšena 72 migranta porijeklom iz Tunisa, izvršili kontrolu na istoj lokaciji i priveli oko 40 migranata, prenosi Reuters.
Pripadnici policije i granične službe, njih ukupno 150, učestvovalo je u akciji tokom koje je privedeno oko 40 migranata iz Tunisa. Migranti su prebačeni u prihvatni centar.
Alan Shepard je na današnji dan prije 50 godina postao prvi Amerikanac koji je odletio u kosmos samo 3 sedmice nakon istorijskog leta Rusa Jurija Gagarina, prvog čovjeka u kosmosu.
37-godišnji Alan Shepard odletio je u kosmos kapsulom Freedom 7 koju je ponijela raketa Redstone. Misija Mercury 3 lansirana je iz Cape Canaverala na Floridi 5. maja 1961. godine, iako je bilo planirano da leta bude obavljen 1960. ali je zbog stalnih tehničkih problema odgođeno.
Republika Srpska iz kulture, nagrada Udruženja književnika Srpske Đuro Damjanović, bit će dodijeljena sutra književniku Predragu Lazareviću za najbolju knjigu godine Andrić u Bosni.
Lazareviću će nagradu uručiti srpski pisac i akademik Matija Bečković u Ugolešima, gdje je sahranjen Đuro Damjanović. Odluku o ovogodišnjem dobitniku nagrade Đuro Damjanović donio je žiri u sastavu akademik Matija Bečković, predsjednik i članovi Nikola Asanović i Duško Pevulja.
Stižu i dani dječje radosti. Na ovogodišnjem Đurđevdanskom festivalu dječje pjesme koji se održava u organizaciji Radio Televizije Republike Srpske u finalnom programu predstavit će se 22 pjevača, bit će izvedeno 18 kompozicija. Osim takmičara iz BiH nastupit će i solisti iz Ukrajine, Mađarske, Hrvatske, Rumunije, Bugarske, Crne Gore i Srbije. Pokrovitelj ovogodišnjeg festivala je grad Banja Luka, generalni sponzor Hypo Alpe Adria Bank. Ulaznice po cijeni od 4 marke mogu se kupiti na prijavnicama RTV Doma i u Banskom dvoru. Voditelj ovogodišnjeg Đurđevdanskog festivala bit će popularna pjevačica Tijena Dapčević. Ona je pozvala sve mališane da dođu 13. maja u sportsku dvoranu Borik u Banja Luci.
Pozivam sve koji su voljni i željni dobre dečije muzike, a i moje muzike. Sigurno sam da će biti dobra žurka 13. maja. Biće i prenos na radio televiziji Republike Srpske, ali uglavnom, kako god okreneš, najbolje je da dođeš uživo i da vidiš i da se žurkaš. Ljubim vas i voli vaša Tijena Dapčević i vidimo se uskoro.
Sport Bosna i Hercegovina 2013. godine biće domaćin svjetskog šampionata za rukometaše do 21. godine. Među gradovima domaćinima su i dva grada iz Srpske, Banja Luka i Doboj. Opširnije Dragan Pajić.
Odluka da BiH bude domaćin svjetskog šampionata za rukometaše do 21. godine na jučerašnjem kongresu Svjetske rukomete federacije u Maroku bila je jednoglasna. Kaže član predsjedništva Rukometnog saveza BiH i predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Zdravko Miličević, koji je prisustvovao kongresu, ističe da će i ljubitelji rukometa u Republici Srpskoj biti u mogućnosti da gledaju utakmice ovog šampionata.
Dva grada, Doboj i Banja Luka, su organizatori jednog od dijela takmičenja preliminarnog, a Banja Luka vjerovatno i polufinalne utakmice. O tome ćemo još na organizacionom odboru i predsjedništvu razgovarati. Najbitnije je da smo dobili podršku od IHF-a.
Osim Banja Luke i Doboja, gradovi domaćini šampionata trebali bi da budu i Sarajevo, Zenica, Ljubuški i Mostar. Sportska dvorana u Banja Luci trebali bi da bude renovirana, a u Doboju i Mostaru trebalo bi izgraditi nove sportske dvorane. Generalni sekretar Rukometnog saveza BiH Smajo Karadžić kaže da je na osnovu kriterijuma Svjetske rukometne federacije izrađen i okvirni proračun o tome koliko je novca potrebno za organizaciju šampionata.
Projekcija nekih troškova, znači bez izgradnje ili rekonstrukcije dvorana, je predviđena negdje oko 1.600.000 švajcarskih franaka i ta projekcija je upućena IHF-u. To su troškovi koji bi proizašli iz ovog takmičenja. Naravno da će u budućnosti taj novi organizacijski odbor koji se napravi vezan za to svjetsko prvenstvo ići detaljnije u te troškove, ali okvirno otprilike oko 1.600.000 švajcarskih franaka.
Svjetska rukometna federacija snosila bi dio troškova za organizaciju šampionata. Sljedeći zadatak Rukometnog saveza BiH bit će formiranje organizacionog odbora šampionata koji će, podsjećamo, biti održan 2013. godine.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u Republici Srpskoj bilo pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost mjestimično. U 14 časova najtoplije je bilo u Mostaru 19 stepeni, u Trebinju 18, 17 je izmjereno u Bileći i Derventi, 16 u Banja Luci, Višegradu, Doboju, Zvorniku, Novom Gradu i Prijedoru, 15 stepeni je bilo u Bijeljini, u Sarajevu 13. Najniža temperatura od 7 stepeni izmjerena je u Han Pjesku i na Čemernu. Sutra ujutro bit će pretežno vedro i svježe sa slabim mrazom mjestimično, tokom dana sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3, na jugu do 8, dnevna od 15 do 21, na jugu Republike oko 24 stepena. Pred nama su sunčani dani sa svježim jutrima, ali i porastom dnevne temperature.
Zahvaljujemo za pažnju, još jednom važnije vijesti dana.
Zasjedao Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira u BiH u Sarajevu o referendumu u Republici Srpskoj, a nije poznato šta je dogovoreno. Visoki predstavnik Valentin Incko naredne sedmice u Ujedinjenim nacijama i sa zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država.
Za stanje u BiH svi su krivi, uključujući i međunarodnu zajednicu, smatra Louis Arbour. Montgomery konstatovao da je propala politika međunarodne zajednice.
Premijer Džombić ocijenio da je vlada Srpske ispunila šta je planirala za prvi stotinu dana rada.
Banja Luka i Doboj bit će među gradovima domaćinima svjetskog šampionata za mlade rukometaše 2013. godine.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.